ሄሎ ቪኦኤ፣ ሓደ ነገር ክብል ደል ኣለኹ። ህግደፍን ቲፒኤልኤፍን ናብ በረኻ ክወፅእ ከለዉ ብዙሕ ተዛሪቦም ኣይኮኑን ኣብዚ ደረጃ በፂሖም። እንታይ ክብል ደል ብሓንቲ ዘረባ ክልተ ዘረባ ሰብ እንጫዕጫዕ ኣሎ፣ ብብዙሕ ነገራት ይዝረብ ኣሎ። ርግዕ ኢልና ንሕሰብ ሕማቅ ካብ ክንዛረብ ሕማቅ ካብ ክንብል።
ሄሎ ቪኦኤ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብውዕል ኣልጀር ዝተፈረመ ክንቅበሎ ኢና ኣብ ተግባር ክንውዕሎ ኢና ይብላ ኣሎ ሞ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ወላ ሓንቲ መልሲ የለን ብሓደ ኣምባሳ ዘሮ ገይሩ ናይ ቀደም ዝበልናዩ ማዓሰረ ሽዱሽተ ዓመት እሞ እንድሕር ከምኡ ትብሉ ኮንኩም ዚ መሬትና መሬትኩም ውሰዱ ኢኹም ትበሃል ዘለኹም ምስተሓጊዝኩም ትቅበልዎ ነርኩም እምበር ነ እንታይ እንድሕሪት ምባል ክብል የ ደለ ነይረ ነ ከርቻ ዘለቀኒ ኣለይ
ሰላም ብዮየ ልክዕ ጥኑ ይኹን ጠዋል ብዝኾነ መገዲ ባድነኒ ኤርትራ ተፈሪዱ ግን እንካብ ኤርትራ እውን መሬት ክመፅ እዩ ናብ ትግራይ መሬት ኢልካ ንኤርትራ ዝጠቅመ ይኮነን ካብ ኤርትራ ዝመፅ መሬት እውን ብትግራይ ጠቃሚ ይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ሄ ብትግራይን ዝተፈላለየ ከይኮነ ሰብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ህዝቢ ይነብር ዝነበረ ሕዝቢ ዘሎ እዩ ኣብ መሬት ይከፋፈል እምበር እሞ ኣነ ከምዝመስለኒ ከምዝመስለኒ ኣይተቅረበኒ ኣይቀርበካን ወሰን እዚኣትኹን እቲኣ ኣይትምፃእ ዘዋፅእ ይመስለኒን እንተ ዝሕሰበሉ ዝበለፀ ይመስለኒ ቀንየለን
ጥዕሚ ኣለኹም። ኣብ ናይ ትማል ዘቕረብኩሞም ሰለስተ ሰባት ኣሉላን ዶክተር ዓወትን ፅቡቅ ተዛሪቦም እንተ ብርሃ ደስታ ግን እንታይ ከምዝ ዘሎ ክፍለጥ ይከኣልን ባድመ ሂቦማ በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ተጠቐም ቁሩብ ዝፈልየ ዘሎ ንዘራረብ ትብልያ ንስኻ ተሪፋላ ግን ዝኾነ ኮይኑ ናይቲ ህዝቢ ምሕሳብ እዩ።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ሓዱሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጎወጣ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ከም ዘረባ ፅቡቅ ይኹን እምበር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፅበይዎ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ። ንሱ ድማ ጠቕሊልና ካብ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ወፂና ኣለና ኢልካ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ምፍላጥ እዩ። ድሕሪኡ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሕላው መግለፂ ከውፅእ ዝኽእል። ዘበነለ ኣብርሃም እያሱ